salezietis Vytautas Markūnas pasakoja apie suasmenintą sielovados kryptį.
Vytas, esu salezietis, jau 4 metus. Atlieku formaciją Italijoje, tai jau Italijoje bus 6 metai, kaip tenais esu, todėl tikriausiai girdėsit truputį kokią tokią, įgijau tokią tarmę labai keistą. Kartais galbūt lietuviškai užstriksiu, neišeis man kažko pasakyti, iš karto atsiprašau. Labai tikiuosi, kad išeis kažką bent perteikti iš to, ką noriu. O tema, kurią pasirinkau, yra kiekvienam sava duona, planuota suasmeninta sielovada. Toks atrodo gal kiek keistas pavadinimas, bet kitaip nieko negalėjau kitaip pasakyti. Todėl šitas pristatymas bus grinai žodis po žodžio, pažiūrėti, ką šitas pavadinimas gali mums pasakyti. Tenais matote žodį ypač sielovada. Aš nežinau tiksliai, ką jūs kiekvienas veikiate, už ką esate atsakingas. Galbūt esate grinai dirbate sielovados centruose, organizuojate renginius, galbūt esate vadovai ar kažkokių grupelių ar panašiai. Manau, kad iš šitos prezentacijos kiekvienas gali pasiimti kažką. Gal nebūtinai turit viską suprasti, aš tikriausiai labai dažnai nesugebėsiu net perteikti to, ką noriu. Bet sielovada taip pat galite suprasti kaip ugdymą. Grinai plačiaja prasme. Sielovada yra ugdymas, tai nėra kažkokia dalelė. Tai pažiūrėsime po truputį. Pirma dalis, kiekvienam sava duona. Nežinau, kiek iš jūsų žino tą telebimbam dainą, kur dainuoja mama, ko nesakėjai, kad vaikai ne visi vienodi. Tai tenais tikriausiai kalbėjo, kad ne visi yra berniukai, bet yra ir mergaitės arba atvirkščiai, nežinau. Bet vienas pagrindinių aspektų sielovados arba ugdymo yra tai, kad kiekvienam turi būti sava duona, nes kiekvienas yra skirtingas. Ir ne kiekvienas gali valgyti, taip sakant, tą patį maistą. Aš taip pat kaip ir natūraliai, aš negaliu duoti kugelio, ką tik gimusiam vaikui, to labai skanus kugelio, kurį šiandien valgėm, pietums. Arba tuo pačiu metu negaliu duoti nuolatos tik tai mišinukų kokiam nors suaugusiam vyrui. Taip sakant, tai yra labai paprastas principas. Leonardo yra ketvirtokas. Jisai yra čigonas, jisai gyvena kemperyje, kuris yra priparkuotas eiliniai gatvėje, labai, labai tankiai apgyvendintam rajone. Alessio. Alessio yra vadovas, jisai yra jau 11-okas. Jis šiuo metu turi tokią iššūkį sujungti savo idealus su kasdienybė, nes jisai visiškai jų nesuriša. Jam taip pat yra kiek sudėtinga dėl to, kad yra susiradęs tokią merginą, kuri jį veda pakankamai iš gero kelio. Stefano, jisai yra beveik tokio pačio amžiaus kaip Leonardo, bet Stefano yra iš geros šeimos, moka atskirti rimtą momentą nuo žaidimo momento, jisai lanko katechezes ir yra visada labai mandagus. Sara visai neseniai primušė vieną kitą merginą savo mokykloje, nes tai merginai Saros vaikinas atrodė patrauklus. Gerai, mes galėtume tęsti ir susipažinti taip pat ir su Simone, Mirko ir panašiai. Už kiekvieno žmogaus yra skirtinga istorija. Aš galėčiau, pavyzdžiui, Francesca labai laisvai pakviesti būti vadovė stovykloje, pakviesti šlovinimo vakarą ir panašiai. Bet ar aš galėčiau tą patį pasiūlyti Leonardo, mūsų draugui čigonui, kuris sugebėjimas tam tikrus dalykus suprasti yra labai kitoks. Bet ar tuomet sielovada arba ugdymas yra tik tai kažkam, kas tik tai elitui? Ne, nes tai yra kiekvienam. Ir kiekvienas turi teisę gauti to maisto, kurio nusipelno. Tai, ką mes darome, tai, ką mes organizuojame, turime pradėti galvoti, kaip galėtume atsiliepti į skirtingas kiekvieno reikmes. Negalime nežiūrėti į tai, ką turime priešais mus. Jeigu mūsų vienintelis būdas pakviesti kažkokį renginį yra tiesiog sukurti Facebook'o renginį ir įmesti visus, ką tik rasime, ir po to žiūrėti, nu ką ištrauksim, tas bus. Kažkas tuomet neveikia. Nes ne visi galbūt taip galės būti pasiekti, ne visi taip gaus tos duonos, kurios nusipelno. Ir mūsų atsakomybė surasti būdą, kaip duoti tą duoną, kurios reikia. Ir dabar perėsim į tą pagrindinę dalį, kuri yra suskirstyta būtent į planuotą, suasmenintą sielovadą. Planuota. Planuota reiškia šitus du dalykus, kad tai atsako, turiu labai aiškiai atsakyti savo klausimą, kur esu ir kur noriu eiti. Taip pat noriu dar pabrėžti, kad tai, ką kalbu, yra tam tikra prasme sudėta iš tai, kas yra Don Bosco patirtis. Don Bosco tas, kuris jau buvo tiek sykių minėtas per įvadinę paskaitą, kuris tikrai buvo ugdymo genijus. Tai, kas yra saliziečių patirtis, tai yra tie, kurie bando tęsti Don Bosco misiją. Tai yra labai susiję su tuo, ką per paskutinius metus nuolat kartoja popiežius Pranciškus savo dokumentuose. Matysime, tai kalba Evangelii Gaudium, tai kalba Gaudete et Exultate ir kitose dokumentuose. Ir taip pat visą tai kažkiek bandžiau susijęti su tuo, ką aš pats mačiau. Kaip, pavyzdžiui, tie vaikai, kuriuos jums pristačiau pradžioje, tai yra vaikai, kuriuos aš sutikau per paskutinius 2 mėnesius. Tuos, kuriuos sutinku ateidamas, tiksliau, kurie patys ateina į oratoriją. Šiuo metu dirbu tokioj didelėje oratorijoje Turino mieste. Oratorija, taip, tenais yra tokia erdvė, kur atsidaro kiekvieną dieną ir tenais gali ateiti visi. Ir todėl taip sutinki tikrai nuo pačio vargingiausio iki galbūt labai gerą padėtį visuomenėje užimančio žmogaus. Turbūt toks kontekstas. Gerai, planuota. Kur esu ir kur noriu eiti? Kur esu? Reiškia, kad pirmas faktorius turi būti realybė. Dirbant su jaunimu ir ar nusprendžiant, kokias veiklas aš noriu kurti, reikia padaryti tai, ką padarė Don Bosco savo misijos pradžioje. Jam buvo pasakyta jo dvasios tėvo, kuris taip pat tapo šventuoju, Cafasso. Jis jam sako, kai jisai tapo kunigu, jaunas kunigas pilnas energijos, bet nežino ką daryti, nežino kur nukreipti tą visą energiją. Cafasso jam sako, išeik į gatvę ir dairykis, stebėk, kas vyksta. Nesako, iškart varyk tą daryti, susikurk savo planą. Ne, pirma reikia būti realistiškais. Pirma reikia žiūrėti į realybę, su kuria mes norime dirbti. Kitaip tiesiog gausis visą tai, ką sukursim, bus dūmai. Tai galbūt neatsilieps į tai, ko tam jaunimui reikia, su kuriuo mes norime dirbti. Todėl Don Bosco tuo metu ir išėjo į gatves ir pradėjo stebėti. Ir tai, ką jisai pamatė, iššokiravo, nes jisai nebuvo to matęs, jisai nebuvo to supratęs anksčiau, nes jisai gimė, augo kitokiam kontekste. Jo atveju tai buvo kaimas, tai buvo kaimo žmonės, kurie labai kitokie nuo Turino, jo laikų, kurie buvo pramonės revoliucijos grinai centre, kur buvo labai daug imigrantų, buvo labai sudėtinga socialinė padėtis. Čia dėl nuotrauką Vukovar, tenais yra karo nusiauktas miestas. Mes negalime elgtis karo nusiauktame mieste, tarsi jame nebūtų buvę to karo. Jeigu jaunimas yra paliestas kažkokios problemos, mes negalime elgtis, tarsi jis nebūtų buvęs paliestas tos problemos. Čianais grinai yra išbandymas ir pačiam ugdytojui, sielovadininkui, atsimerkti. Dėl ir citatą, ko nori, kad tau padaryčiau, neregys atsakė, ar moni, kad praregėčiau. Nėra lengva tai pamatyti, reikia tikrai dirbti, kad pamatytum tą realybę. Reikia priimti tai, kad aš dar gerai nematau, kokia ta realybė, kuri yra aplink mane. Nes tik taip galėsiu surasti tuos būdus veikti, kurių pats galbūt prieš tai nebūčiau sugalvojęs. Sako, vėjas pučia, kur nori, jo šimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nes dvasia tikrai tiek turi fantazijos surasti naujus atsakymus į naujas problemas. Jeigu mes nebandysime žiūrėti realybę, mes tuomet visą laiką pritaikysim senus atsakymus į naujas problemas ir jos neveiks. Taigi, pirmas punktas, kur esu, žiūrėti į realybę, pradėti nuo realybės. Ir tuo pačiu metu turėt labai aišku, koks yra mano idealas. Sielovados ugdymo, to, ką mes darome, idealas yra susijęs su tuo, ką mes laikome būti suaugusiu tikėjime. Kokia yra mano buvimo suaugusi tikėjime idėja, jos gali būti įvairios. Galbūt nebebijoti, gėdoti iškėlus rankas ir kalbėti Biblijos citatomis, man reiškia, kad va, jisai tai jau viskas, jis jau suaugęs tikėjime, super, su juo baigiam darbą, jis jau tvarkoja. Galbūt visada žino teisingą atsakymą, galbūt meldžiantis visada jausti kažkas labai stipraus, arba visur pamatyti blogąją pusę, arba, ir čia mes, man atrodo, yra kur kas tvirtesnis ir labiau evangelijoje įsišaknyjas idealas, yra perkeisti savo gyvenimą į dovaną. Man atrodo, Jėzus ant kryžiaus būtent tai ir padarė. Jo gyvenimas tuomet tapo dovana. Tuo metu, kai žinome, kad idealas yra tas, o ne kitas, arba tai, kad turime tiek aukštą idealą, manau, kad perkeisti savo gyvenimą į dovaną yra toks idealas, kurio, manau, vienam gyvenimui užtenka tokio idealo, kad visą gyvenimą turėtum kur dar eiti. Ir tuo pačiu metu, žiūrint į realybę, reikia eiti link kompromiso. Reikia surasti kompromisą, kuris šiaip yra labai toksai keistas žodis, nes labai daugam jisai yra tarsi vidutiniškumo sinonimas. A, ne, kompromiso nereikia ieškoti, nes mes vat, idealo sekiam. Mes čia eisim vat, tikrai vat, pagal Evangeliją, o ne čia atskiesim ją. Tai nėra atskiedimas Evangelijos, nėra atskiedimas ūkdymo ar silovados darbo. Kompromisas reiškia, kad tu padedi idealui ir realybėj dialoguoti. Ir tuomet, matydamas, kokia yra situacija, žinodamas, kur nori nueiti, tuomet gali pradėti eiti kartu su jaunimu nuo ten, kur jis yra jau. Kas man sako, kad kompromisas yra teisingas būdas, kaip keliauti, yra, man atrodo, grinai Dievo pavyzdys, kuris labai aiškiai parodė, kad ugdymas tai yra procesas. Tai mes matome, pažiūrėdami į Senąjį testamentą. Nes Senajame testamente žydų tauta labai po truputį ėjo ir vis kažką palengva išmoko apie Dievą. Būdavo jį palikdavo, vėl sugrįždavo, palikdavo, sugrįždavo, palikdavo, sugrįždavo. Ir vis kažką daugiau vis išmokdavo. Pačios psalmės, jos matome irgi nuo 1 iki 150-os, netgi tenais yra tam tikras procesas. Pirma tenais, grinai, būdavo net psalmų, kur tenais prakeikdavo kitus ir panašiai, ir po to po truputį ateinam iki paskutinių psalmų, kur yra tik tai šlovinimas, tik tai dėkojimas Dievui, nes po truputį žydų tauta atėjo ir suprato po truputį daugiau. Taip pat ir Emauso mokiniai, ta istorija, kaip po Jėzaus prisikėlimo nusivylę mokiniai, keliauja ir sutinka Jėzų, kurio neatpažįsta. Ir tuomet Jėzus pradeda kartu su jais eiti ir pirma jos labai gerai išklauso. Jie jam išlieja visus savo nusivylimus, visus tuos dalykus ir jisai jį nepertraukia. Jisai su jais eina toliau. Nėra taip, kad va čia tiesa, bam, ir su tiesa kala jam per galvas. Labai dažnai matom ugdymę ir sielovai tai tokiu stiliu, kai aš paimu tiesą ir su ta tiesa kapoju galvas. Bet tenais Jėzus eina kartu, po truputį jos veda, yra tikrai procesas tame ugdyme. Kol susitinka, galiausiai jį atpažįsta tik tai po to, kai su juo kartu susėda prie stalo. Suasmeninta, čia yra po to tokios keisti sakiniai, galbūt kažkas jos yra girdėję, laikas pranoksta erdvę, tikrovė svarbiau už idėją. Čia tokie sakiniai, kurios parašė popiežius Pranciškus savo dokumente Evangelii Gaudium. Tai yra du principai, pagal kuriuos, kurie turėtų vesti sielovadą, kurie turėtų vesti ugdymą. Dabar geriau pažiūrėsim, ką tai reiškia, nes galbūt tiesiog tai pamačius nelabai aišku, koks čia laikas, kuris pranoksta erdvę. Gal tikrovė svarbiau už idėją truputį gal aiškiau. Laikas pranoksta erdvę, realiai jisai sako, kad tai, ką mes turime daryti, yra pradėti tam tikrus procesus, o ne tiesiog ateiti ir bandyti užkariauti erdves, sukurti savo saugią erdvę. Nes eiti su jaunimu, kuris galbūt nesupranta, kuris galbūt kažkur kitur randasi, negu kad tu, ir eiti su jais, matant, kur jie yra, kur kas yra sunkiau, negu imti. Ok, čia mūsų erdvė. Jeigu nori, tu vidu, jeigu nenori, eik lauk. Žodžiu, mes tik susikam tokią saugią erdvę. Ne, sako, laikas pranoksta erdvė, laikas yra svarbiau užturėti tą erdvę, kuri yra tiesiog tam tikras galbūt saugumo troškimas. Ir tikrovė svarbiau už idėją. Galima kitaip dar pasakyti, kad asmuo svarbiau už idėją. Čia labai susiję su tuo, kad kartais mes turim idėją, šventą, gerą, bet tuomet su ta idėja mes kapojam galvas. Mes nenorime matyti to žmogaus, kad jisai turi savo istoriją, kad jisai turi savo žaizdas, savo suvokimą. Ir kad mes nežinome kodėl, nežinome iš kur ir nežinome, kas jo širdy darosi. Ir kartais galbūt tai būna susiję su tam tikru teisimu to žmogaus, kurio iš tiesų, jeigu po to pažiūrim realistiškai, mes negalime daryti. Nežinome, kodėl jis taip atsilipė ar ne taip, kodėl jis tos idėjos, kuri tokia gera šventa, negali priimti. Ir yra tam tikros pasiekmės konkrečios iš tų dviejų principų, kurios moko popiežius Pranciškus. Laikas pranoksta erdvę, reiškia, kad neturime pasiduoti greitų rezultatų troškimo manijai. Ai, nu čia nepavyko, nu tai viskas. Tai tada nebuvo, nelabai daug susirinko, čia, nors mes čia taip gerai Facebook'e pareklamavom tą renginį, bet ne atėjo. Nu, gal kažkas buvo kito, bet gal šiaip idėja gera buvo. Kodėl, jeigu rezultato nebuvo staigyti, tuomet noriu viską išmesti balą. Antras, nebandyti beprotiškai stengtis viską išspręsti šią akimirką. Tarsi ateina jaunas žmogus ir tuomet staiga ateina, nu jeigu tu tada nori būti su mumis, tai tuomet pats visiškai turi iš karto mesti rūkyti, nežinau, pasidaryk plastinę operaciją ir tą tatuiruotę nusiimk savo. Čia na, jis iš karto turi nebesakyti nei vieno keiksmažodžio niekada, va, nes kitaip vargeli, čia tokių mes nenorim. Aš nesakau, okei, okay, ale, visi daro, ką nori. Vis tiek. Bet negalima visko įspręsti šią akimirką, tai yra neįmanoma. Reikia pradėti geriau procesus, negu kad iš karto kapot kirviais. Teikti pirmenybę laikui, reiškia užsiimti procesų išjudinimu, tai kai jau minėjau. Ir reikia pripažinti, kad yra dalykų, kurių žmogus nėra pajėgus suprasti tuo savo gyvenimo metu. Neužtenkia pasakyti, koks yra teisingas atsakymas. Nepakanka informuoti. Svarbu formuoti. Nes tą informaciją jisai gali taip susirasti. Neturim paimti, va, norint turėti atsakymus, ok, bažnyčios katekizmas, bam, išmok, atsiversk ir daryk visą tai ir tik tai, kas čia parašyta. Va, nėra taip. Ir tikrovė svarbiau už idėją. Reiškia, kad idėja ir tikrovė turi nuolat dialoguoti, taigi mes jau matome. Ir kad reikia atsisakyti nuolatiniams iš anksto sugalvotiems atsakymams. Reikia tam tikrą prasme sutikti būti audringoj jūroj. Kartais norim sukaupti tokių teisingų atsakymų, pats arsenalą. Ir tuomet, gerai, žinau, jeigu jisai pasako taip, tai tada reikia atsakyti va taip, nes bažnyčia moko taip, o bažnyčia apie tai moko taip. Aš nesakau, blogai yra bažnyčios mokymas. Tikrai ne. Bet tam tikrą prasme klausti visą laiką savęs, okay, kodėl jis taip klausia, kas už to slypi. Ir ne iš karto tiesiog sakyti, kai man jaunas žmogus klausia to, tai aš tuomet atsakau taip. Nėra tokių formuluočių visą laiką visada tinkančių. Tikrovė svarbiau už idėją reiškia taip pat, kad reikia optimistiškai pažiūrėti į pasaulį. Nes jeigu mes žiūrėsim tik tai idėją, tuomet tikrovė tik tai mūsų nuvils nuolatos. Ir tapsim visiškai pesimistais. Taip pat reikia pasakyti ne tuščiam intimizmui ir intelektualizmui. Tikrovė yra konkreti, evangelija yra konkreti. Reikia atsiliepti į konkrečias reikmes, taip pat evangelija ir evangelinė meilė pasireiškia konkrečiais dalykais, konkrečiais veiksmais. O ne intimizmo, kažką jaučiu, kartais biškai mažiau jaučiu ar panašiai. Arba intelektualizmui, tuomet pradedam kurti visokios idėjas, tenais konferencijas ir panašiai. Pasakė Vytas, sakydamas konferenciją. Jo. Ir kai matom, kad priešais visada turime asmenį. Ir kiekvienas asmuo turi savo istoriją, amžių kitokį, šeimos padėtį ir istoriją, intelektualinius sugebėjimus, pomėgius, draugystės, socialinės padėtis, tikėjimo kelią, įpročius, iš ankstinius nusistatymus, stereotipus, žaizdas. Ir sąrašas gali tikrai tęstis dar labai ilgai. Bet kas yra tuo pačiu metu ir labai įdomu, kad vis tiek visa tai daro didelį įtaką ugdytojo, sielovadininko santykiams su juo, pasiūlymams, ką aš jam pasiūlau, jeigu jisai yra Stefano, kuris yra šeimoj, moko klausyti, jau eina į katechezas ir panašiai. Aš jam galiu pabandytumėt paprašyti jo pagalbos, pavyzdžiui, galbūt netgi suorganizuoti kažkokį dalyką, galbūt nors jisai dar mažas, jisai galėtų pabandyti pasirūpinti dar mažesniais. Aš, pavyzdžiui, negaliu to padaryti, to pasiūlyti Leonardo, jisai tikriausiai, jeigu jam patikėčiau mažesnius vaikus, arba jos išmokytų keiksmažodžių, arba jos primuštų. Ir jisai mušasi labai dažnai, tiesą pasakius. Tai va, todėl, bet tai ar tai reiškia, kad aš jam nieko negaliu pasiūlyti? Ne, aš jam galiu pasiūlyti žaisti futbolą kartu. Ar tai yra atskiedimas Evangelijos? Tikrai nemanau. Jisai yra tokia situacija, kad jisai tik tai galbūt tuo metu galėtų priimti ir aš žaisdamas su juo futbolą galiu, pavyzdžiui, išsikelti savo kaip tikslą, kurį jis gali pasiekti, pavyzdžiui, kad jisai išmoktų kartais padėkoti, kartais sulaikyti nuo kokio keiksmažodžio, gal mažiau svaidytis kumščiais ir panašiai. Tai, kas tie vaikai yra prieš mane, jie padaro įtaką mano sprendimui, ką pasiūlyti jam. Yra Francesca, animatorė, vadovė, kuri šiuo metu galbūt tenais krizei visiškoj prieš tėvus, prieš bažnyčią, prieš visus. Aš galbūt, jei galiu pasiūlyti tuo metu, organizuoti kažkokį žaidimą ar panašiai, bet aš jai neduosiu galbūt atsakomybės pravesti kažkokį pasidalinimą, kur jinai turės įsakyti ten savo nuomonę, nes jinai galbūt nėra tokia padėti, kur jinai gali vesti gerai tokį užsiėmimą. Tuo pačiu metu galbūt Sara tai galėtų padaryti, nes jos formacija, visa kita, ją jau tai leidžia padaryti. Todėl mano pasiūlymai kitokie. Pažiūrėsime dabar, kas yra ta sielovada, kad tas žodis, kurį jau tiek sykių naudoju, ką jis reiškia. Gal keista, kad dabar tik tai į jį pažiūriu. Bet sielovada, kaip sakiau, yra kaip ugdymas. Ir manau labai svarbu suprasti, kad ugdytojas yra žemdirbys, ne medžiotojas. Yra labai susiję taip pat ir su Don Bosco pradžia misijos, kai jisai būdamas 9 metų, jisai susapnavo sapną, kuriame tokia didinga moteris, kaip jisai sako, jis niekada nesakė Marija, didinga moteris, jam nurodė, kokioje srityje jis turės dirbti. Jis matė, kad tenais buvo visokiausi laukiniai gyvūnai, meškos, vilkai ir panašiai, kurie pjovėsi tarpusavyje. Po to ir ta didinga moteris jam sakė, ši čia yra tavo laukas. Šitame lauke turėsi dirbti, arba dar geriau pasakė, šitam lauke turėsi arti. Realiai jinai jau pasakė, ši čia yra tu tarsi žemdirbys. Ir tuomet tame sapne jis pamatė, kaip tie tos meškos vilkai po truputį tapo avinėlis. Ir po to, dar po poros įvykiais, pamatė, kad kai kurie iš tų avinėlių pradėjo tapti piemenimis. Ir tai realiai buvo tai, kas atsitiko jo gyvenime. Tas sapnas susapnavo 9 metų būdamas, jisai po to pamatė, kaip pradėjo dirbti su vilkais ir meškomis, laukiniais vaikais Turino džiunglėse. Ir kaip po to tie tarptų vaikų pamatė, kad tie vaikai iš tiesų sužaisti, jie gali tapti avinėliais. Dar geriau, tie patys vaikai gali tapti piemenimis. Čia vienas nerealiausių ir gražiausių dalykų apie saliziečių kongregaciją yra tai, kad yra vienintelė kongregacija, kuri gimė su vaikais dėl vaikų. Realiai tie vaikai, kurie užaugo nuo mažens su Don Bosco, nesakė, padarysim čia dabar kongregaciją, čia dabar kaip baigiam jau studijas, ne, jie dar buvo praktiškai vaikai 16 metų ir panašiai. Mes gavom tiek daug meilės, mes taip žavimas Don Bosco, aš tiesiog noriu daryti tą patį, ką padarė Don Bosco man kitiems. Ir iš to gimė šitą kongregaciją. Taip gimė ta kongregacija, kurie visą laiką bando būti žemdirbiais, o ne medžiotojais. Medžiotojas paima, nušauna tą teisingą gyvūną, tą, kurio norėjo, ir viskas. Ir viskas ten tuo ir baigėsi. Proceso nėra, jisai jau nukeptas. Gerai. O jei pabėgo, nu, tai pabėgo, ieškosiu kito. O žemdirbys, ugdyti jos kaip žemdirbys, jisai žino, kad pirmą reikia paruošti žemę. Pirmą reikia stebėti, kur aš sodinu, kokia yra aplinka, koks oras, pasodinti, o po to rūpintis. Ir vienas įdomiausia dalykų, kad žemdirbys žino, kad reikia labai daug darbo, labai daug gerų dalykų, kad tas kažkas užaugtų ir užtenka vienos audros, kad to kažko visiškai nebeliktų. Ir reikėtų pradėti vėl iš naujo. Todėl ir ugdytojas yra tas, kuris labai įvairiais būdais labai ilgai turi stengtis auginti po truputį ir apsaugoti netgi nuo vienos audros. Ir sielovada nėra, okay, tik tai sielos vedimas. Va čia tas toksai truputį gal nepadeda mums lietuvių kalba šituo atveju. Nes itališkai būtų pastoralė. Pastoralė yra labiau, nu, kaip pastoracija taip pat. Bet pastoralė yra susiję labiau su ganimu. Ganyti reiškia vesti link ten, kur geresni laukai tau. Nelik čia kažkur dikumoj pasitenkinti gyvenimą. Bet žiūrėk, kad gyvenimas kažkur dar vešlesnis gali būti, dar gražesnis. Sielovada yra viso žmogaus ugdymas. Negalima būti tik tai kažkokias dalelės. Nes mes nesam padaryti iš stalčiukų. Pas mus viskas yra kartu sudėta. Jeigu mes vieną iš šitų elementų patraukiame, visi kiti pasistume. Todėl reikia laikyti kartu ir kūną, ir protą, ir jausmus, ir valią, ir santykius, ir taip grinai konkrečiai veiksmus, kuriuos tas asmuo daro. Negalime mes jaudintis tik tai santykius. Pavyzdžiui, siūlyti tik tai, nežinau, litiškumo ugdymas ir tik tai, nes realiai, jeigu eini į tą ratą, nebegali išeiti, tau nieko nepasiūlo kažko daugiau. Nes tuomet neužteks, tuomet ir tas pats santykių ugdymas, litiškumo ugdymas, tuomet neturės to svorio, kurį galėtų turėti jo gyvenime. Jeigu jam nebus padėta sujungti su kitais jo asmens aspektais. Pamatysime, kad tai yra labai susiję ir su tuo, ką sakiau apie tai, kur mes norim eiti. Sako, kokie yra mūsų tikslai, sielovadoj, dirbant su jaunimu. Pamatysime, kad šitie dalykai yra susiję tiek su bendra sielovados organizacija, tie, kurie jau sprendimai grinai pagrindiniai, kurie po to, iš kurių jis išakoja visi kiti, bet tuo pačiu metu tai labai gali padėti ir dirbant ir su mažom grupėm, ir netgi su asmeniu. Nes aš turiu žinoti, kur link mes einam, mūsų krikščionių, katalikų, sielovada, ugdymas, kur jisai link einam. Šitus punktus man labai padėjo parašyti toks nuostabus dokumentas. Jisai vadinasi La pastorale giovanile salesiana quadro di riferimento. Tai yra toksai saleziečių pasaulyje išleistas dokumentas, labai, labai, labai turtingas. Tai reiškia, kad jisai yra atspara. Tavo sprendimai atsispirti turėtų nuo šitai. Nes čia yra Dombosko, čia yra mūsų tradicija. Ką mums ta tradicija gali parodyti ir kur link vesti. Ir labai svarbu, tai nėra tik saleziečių sielovada. Bet kas geriausia, Dombosko sielovada, jinai visur pritaikoma, nes jinai, toksai keistas žodis, antropologiškai teisinga. Jinai atitinka tai, kas mes esame, kas yra jaunimas. Dėl to, manau, saleziečiai dabar dirba netgi 133 šalyse. Net ir visose žemynuose, visose pasaulio kampuose. Nes tikrai tai atitinka žmogaus širdį. Matom, 4 neatskiriamos sritys. Tikėjimo srityje, kur mes link norime eiti. Pirmas, tikrai svarbiausias dalykas yra vesti link susitikimo su Jėzumi Kristumi. ir Evangelijos perkeitimo pagal Evangeliją. Reiškia, kad mano gyvenimas po susitikimo su Kristumi turi tam tikrą prasme nuolat keistis. Nes jeigu jisai lieka grinai ten, kur prieš tai buvo, realiai tikriausiai tu nesusitikai su Kristumi. Tikriausiai tiesiog tau patiko ta giesmė, nežinau, čia fainai, galbūt kokios žvakutės buvo tokia super romantiška atmosfera, kokiam šlovinimo vakare, bet jei tavo gyvenimas nepradėjo keistis pagal Evangeliją, nežinau, patyrė kažkokią euforiją, bet tai nebuvo Kristus. Tikriausiai tai net nebuvo kažkokia tikra euforija. Bet šiaip, malonu. Antras dalykas – padėti susieti stiprias patirtis su kasdienybės keliu. Stiprios patirtis yra tos, kurios yra labai svarbios. Nežinau, pasaulio jaunimo dienos, Lietuvos jaunimo dienos, forumas. Tas irgi labai stipri patirtis, man irgi labai stipri. Ar visokiausiai tokie, nežinau, kažkokios kelionės, piligriminiai žygiai ir panašiai. Ok, jeigu tuomet mano buvimas krikščioniams ribos tik tais dalykais, o kasdienybėje aš nesurasiu būdo, ką reiškia būti krikščioniui, tuomet nebus tikra sielovada, jeigu jinai nesistengs padėti sujungti šitus dalykus. Ir trečias punktas yra asmeninės atsakomybės prisiėmimas dėl savo žmoniškosios ir dvasinės brandos raidos. Reiškia, kad kas yra pagrindinis veikėjas sielovadui, yra pats jaunas žmogus, kad ir kaip norėtume turėti viską savo rankose, kontroliuoti, viską sudėlioti, žiūrėk, aš čia tave suformuosiu, tu vaškas, tai aš dabar tave visą, žinai, va, padarysiu, tu tik, žiūrėk, nieko neįdėk savo. Realiai mes, nors tam tikrą prasme, kaip sakė, mums yra vaškas, pavyzdžiui, jaunas žmogus, vaikas, bet tuo pačiu metu tai yra laisvas žmogus. Jisai turi priimti sprendimą eiti šiuo keliu arba neiti. Ir mes turim gerbti tą jo laisvę. Ir jis turi prisimti, kad yra jo atsakomybė augti dvasiškai ir pradėjau žmoniškai. Nes kartais būna, nežinau, ar jums yra taip atsitikę, susitiks su tam tikrai žmonėm, kurie atrodo labai, labai tokie apsikausia, taip sakant, dvasiškai, jie galbūt tikrai yra žiauriai daug skaitę, jie tenais tau gali atsakyti įvairiausiam temom, dvasiniam. Bet žmoniškąją prasme, atrodo, neišeina su juo susitikti. Jisai kažkur visą laiką turbūt tai padebesyse, kažkur kitoj dimensijoj tenais. O negali tiesiog su juo susitikti, pašnekėti, nežinau, pajokauti, pažiūrėti Žalgirio varžybų. Nežinau, tokius paprastus dalykus. Bet reikia tą žmoniškumą ugdyti ir padėti jam augti žmonėse. Ta tokį grinai paprastą žmoniškumą, kuris būtų pripažintas visų žmonių. Kiekvienas žmogus, net ir netingėtis. Pamato, jeigu žmogus yra brandus, kiekvienam gera yra su juo būti. O kartais būna tokie, tik tai galbūt dvasiškai ištobulėję, kurie, jeigu kažkoks netikintis, tai tik tai nesmagu, truputį būna ir šalia jo, ir po to ačiū viso gero. Tai jungti šitus dalykus. Pirmi tikslai, kur link einu, tikėjimas ir šitie trys punkteliai. Kitas rytis – kultūra ir protas. Tame yra tam tikri tikslai. Pirmas, pradedant nuo ten, kur jaunas žmogus yra, stimuliuoti visų jo žmoniškųjų resursų raidą. Tie žmoniškiai resursai reiškia visi talentai, sugebėjimai, galimybės, ką jisai nori, gali veikti. Reikia padėti visiems tiems dalykams tobulintis. Pamatai, tu moki piešti, žiūrėk, mums čia reikia organizuojant tokį dalykėlį, galėtum ateit padėti. Reikia čia tokius plakačiukus padaryti, o dizainą kažką mokė, jėga. Groja gitara, jėga. Ateik, tenais padėsi, gal žiūrėk, tenais pažįsti tokį vaiką, kuris labai norėtų išmokti grot, bet neturi kur. Gal galėtum susitikti vienas iki savaitai, padėti jam tiek tobulinti savo talentus, padėti jam nepamiršti, kad tuos talentus jisai turi negi atsakomybę jos tobulinti, ir tuo pačiu metu sieti talentus ir sugebėjimus su gyvenimo prasme. Ir tai, ką sakiau, gerai, tu turi šitus talentus. Surask būdą, kaip juos dovanoti. Kaip tie talentai gali tapti dovana? Ir tikrai nėra talentų ir sugebėjimų, kurie negali tapti dovana kam nors. Tikrai, pagalvokit, bet ką. Nuo kulinarijos, iki žongliravimo, iki kinų kalbos mokėjimo, nežinau. Bet tikrai viskas gali tapti dovana. Trečias punktas, kur link reikia ugdyti, yra ugdyti meilę darbui, kad tai yra gražu dirbti, kurti, statyti tą pasaulį, kuris galbūt bent truputį bus labiau pastatytas ant meilės principų. Ir kad galbūt truputį bent išeis jam, tam jaunam žmogui prisidėti prie tokios visuomenės, kuri pastatyta truputį daugiau ant meilės principų. Ir tuo pačiu metu ugdyti kritišką, bet pozityvų bei viltingą požiūrį esamus laikus. Kritišką, reiškia, reikia padėti jaunam žmogui suprasti, kokioje visuomenėje gyvena. Bet tuo pačiu metu tas realistiškumas neturi jo sugniuždyti. Ai, na savo, čia viskas taip blogai, čia visi tokie savanaudžiai čianais, čia politika negerai, čia visokios tenais nešvarumai visuomenėje. Jie neturi atimti to džiaugsmo ramybės iš žmogaus. Nes krikščionys netokie. Krikščionys yra tie, kurie sako, jį, kuris jau laimėjo. Jis jau nugalėjo, ramiai. Po to jisai teis, išganys, jisai pasiekė visus pasaulio kampus. Tu ramiai. Daryk savo dalį ir visą kitą pasirūpins jisai. Trečias rytis, kurioje yra, kur link turi žygiuoti ugdymą, sielovadą, yra įsijungimas į bendruomenę ir visuomenę. Jaunam žmogui reikia padėti įsijungti vis labiau į bendruomenę, tai galima suprasti kaip ir bažnyčią, ir padėti ją atrasti kaip tikinčiųjų visumą, o ne kažkokį pastatą ir panašiai. Ir labai svarbu pradėti jaustis jos dalimi. Kartais būna tokie, kurie kaip ir bažnyčiai, nu, bet jie sako, nu bet bažnyčia ten tokia. Vat negera ir toks tarsi iš laukų taip kritikuoja. Bet tuo pačiu metu jaustis dalimi tos netobulai šventos bažnyčios. Antras punktas – skatinti aktyvų dalyvavimą visuomenėje pagal evangelinius principus. Tavo buvimas krikščionių nesiriboja tik tai tą grupelę, tik tai tuo momentu, kai tu ten savanoriauji kažkur ar panašiai. Tu esi visuomenė kaip krikščionis ir tas tavo buvimas visuomenėje, jisai gali vadovautis evangeliniais principais. Ir trečias punktas – šeima kaip pirmoji atsakomybė ir erdvė, kurioje veikti. Labai dažnai atsitinka ir tiesiog sakas, man pačiam taip atsitiko mano gyvenime, kad aš galbūt buvau įsiliejęs į tiek daug veiklų. Aš tenais su Vilniaus Jėzuitų gimnazijų mokiausi, tenais buvo veiklų, po to aš ten su ateitininkais, kur tik galėjau, visur tenais važiuodavau, po to tenais pasiūlo kažką pranciškonai, tai gerai, varau ir su pranciškonais tenais, žodžiu, o, Opus Dei, gerai, tenais irgi. Važiuoju ir taip viską sudėdu, realiai visi savaitgaliai buvo pilni ir tik tai po to, kai jau net nebegyvenau Lietuvoje su savo šeima, supratau, kad tai, ką aš paukoju, kad galėčiau visus šitus dalykus keliauti, važiuoti, realiai buvo šeima. Nes šeima lengviausia paukoti. Ypač yra tokia šeima, kuri galbūt labai nesiplaikso, kur tu nes visus savaitgalius nebūni namie. Bet reikia padėti suprast, kad buvimas krikščionių ir panašiai taip pat reiškia, kad šeima yra tavo pirmoji atsakomybė, kurie tai, ką tu išmoks ir gyveni, turi pritaikyti tenais. Nors tai tuo pačiu metu yra erdvė, kurioje sunkiausia tai pritaikyti. Tai yra pirmoji erdvė, bet tai yra ir pats didžiausias mūšio laukas. Manau, bet didžioji dauguma čia galėtų man visiškai pritarti. Bent jau mano patirtis tokia. Gerai. Ir ketvirtoji, paskutinė erdvė, kur link mes einam, kaip sielovada, kaip ugdymas, yra pašaukimas. Taip, pašaukimas dažniausiai suprantamas kaip šitie trys, tai būtų gyvenimo stovai. Arba santoka, čia mano sesės ir mano švogero rankos, labai gerai. Tenais vienuolystė, tenais yra viena nuostabi sesė Selezietė, ar Karmelė. Arba kunigystė. Aha, gerai. Taip, tai turi vesti ir link to pašaukimas, suprasti, kur aš tuomet dovanosiu galutinai savo gyvenimą, ar poroje, ar būdamas dovana visiems, kuriuos sutiksiu savo kasdienybėje. Bet tuo pačiu metu pašaukimas reiškia padėti jaunam žmogui sieti kasdienybę su tikėjimu. Pašaukimas reiškia ne tik kažkada tenais, kai būsiu didelis, tai būsiu tas ar tas ar tas. Bet pašaukimas reiškia dabar, šiandien, šią savaitę, šios metus, kaip bandysim jungti tikėjimą su kasdienybe, kur Dievas tave kviečia ir nereikia laukti Arhangelo Gabrielius, kad jisai nusileistų ir pasakytų, va, tu taip daryk, tu taip daryk. Gerai, bandom padėti jungti tą tikėjimą, kurį išmokom su realybė. Čia nereikia mistinių labai didelių patirčių. Okay, kokia tavo situacija, žiūrim, koks tavo tikėjimo kelias, bandom gyventi Evangeliją, tai jau būtų padėti jam atrasti savo pašaukimą. Ir šitas, į šitą sritį veda visus kitos sritys, kurias mes pamatome. Visą tai, kaip jam padeda išugdyti savo sugebėjimus, tai, kaip jisai vis labiau sutinka su Jėzumi ir visa kita, kaip jisai įsilieja bendruomenę, visą tai veda link to, kaip jisai vis labiau išmoksta paversti savo gyvenimą dovaną. Tai ir yra jo pašaukimas. Reikia tik dažnai suprasti, kokiu būdu tuo konkrečiu metu. Bet visa sielovada turi vesti to link. Ar mes visą tai galime padaryti vieni patys? Ne. Mes negalime visur pasiekti ir todėl reikia eiti kartu. Kartu su tais, su kuriais mes ir susitinkame. Su kuriais susitinka tas jaunas žmogus. Reikia sukurti tokį ugdantį tinklą, galime sakyti. Ten reikia pato žiūrėti kiekvienu atveju, kaip tai gali būti realizuojama. Aš neturiu jums atsakymų kažkokių iš karto. Bet tai reiškia, kad tas ugdantis tinklas turi susieti šitas keturis pagrindinės erdves, kas yra šeima, mokykla, laisvas laikas ir bažnyčia. Nėra tai, kad jeigu va, tu čia esi mūsų dabar kažkaip mūsų rate, sielovados, ugdymo, čia grupelės, nežinau kas, ir man visiškai neįdomu, ką tu veiki ar kaip tau sekas mokyklą. Ne, man įdomu, galbūt tau galiu kažko padėti. Čia toks dalykas, gal, nežinau, gal pabandom pasimokyti, gal galiu gal pakalbėti net su mokytoju, aš nežinau. Šeima. Taip pat bendradarbiausia šeima. Ta pati mums sakė ir šičia. Sielovado ugdymas turi susisieti su šeima. Aš pamačiau didžiulį skirtumą, dirbdamas su vaikais. Dabar paskutinius šitus du metus, tris metus atlikinėjau praktiką. Realiai gyvenau ir dirbau saleziečių namuose. Prieš tai buvau tokiuose namuose, kur buvo ir mokykla. Ir toje mokykloje mokytojau ir panašiai. Ir pamačiau labai didelį skirtumą, jeigu vaikas pamato, kad tu pažįsti jo tėvus, kad tu su jais bendrauji, kad tu su jais kalbiesi. Pavyzdžiui, iš viso gali užkariauti širdį vaiko, jeigu pasakai kažką gero tėvams apie tą vaiką. Galbūt net negirdintam vaikui, bet tie tėvai tikrai pasakys jam, žinai, jisai, va, Vytas sakė, kad tu ten tą kažką labai gerai padarėjai. Tuomet tas vaikas, nu, jo tikrai tuomet širdį užkariauja, tuomet tikrai padės jam kur kas daugiau žygiuoti tolyn. Jeigu vaikas pamatys, kad ugdyme tu nesi vienas, bet tu bendradarbiauji kartu su jo tėvais, kartu galbūt netgi su jo, žinau, sporto treneriu, čia Lietuvoje galbūt sunkiai įsivaizduojamas dalykas, matau Italijoje, kad netgi tai yra įmanoma, tai tikrai pakeičia. Nes tuomet tikrai tas tikėjimas netam kažkokia sekcija, toksai mažas stalčiukas, bet tai padeda tikrai jam susieti tai, ką jis įgirdėjo, tai, kas galbūt jam net patiko Evangeliją, susitikome su Kristumi ir kaip tai susieti su tuo, kur jisai yra, ką jisai daro, su jo kasdienybė. Ir taip pat, kad laisvas laikas turi sietis taip pat su tuo, ką mes darome. Todėl, kaip čia yra parašyta, ugdymas arba yra integralus, arba tai ne ugdymas. Jeigu mes tik tai va čia tokia, sukuriam tokią saugią erdvelę, o kitur džiunglės, gausis kaip su tuo gležnu tokiu augalėliu, kuris gerai čia va, truputį pradėjo tik tai dykti ir tuomet audros jį tenais iš karto sugniuždo sutriką. Ir štai taip. Atsiprašau, nežinau, kiek išėjo suprasti, nežinau, kiek klaidų gramatinių padariau, tikriausiai begalybę. Kaip aš dirbu oratorijoje? Pirmas dalykas, oratorijos neįmanoma paaiškinti. Aš tai supratau, kuo toliau, tuo labiau tuo įsitikinu. Tai yra dalykas, kurį reikia patirti. Taip, visų pirma, tai yra fizinė erdvė. Mes turim tokią oratoriją, kuri turim tokį didžiulę tenais futbolo aikštę, kurioje ten trys futbolo aikštės yra sintetinės dangos, kašo aikštė, tinklinio ir visokios kitos tenais erdvės, tikrai labai didelės. Oratorija atsidaro ir tuomet tenais pradėti vaikai nuo darželinukų iki tenais iki gimnazistų ir kasdien, nežinau, net ir eilinę dieną būna virš 100 vaikų ar panašiai. kurie tiesiog ateina nuo 4 iki 7, kaip nori, praleist laisvo laiko. Laisvo laiką. Ir ką mes darome, pavyzdžiui, su aš yra dar tokia viena kita jauna sesė salizietė, yra kitas kuningas salizietis, kurie ir dar kiti ugdytojai, kurie yra grinai pasamdyti. Ką jie daro? Jie būna. Jie būna. Ir mes būnam visur. Oratorija neįmanoma kažkur pasislėpti už kampų ir po to tenais kažką pradėti reks. Ne. Viskas yra atvira. Tu visur esi su kažkuo. Ta artuma, apie kurį kalbėjo prieš tai konferencijoje, man atrodo geriausia būti išversti artuma. Ta žurnalas. Ar būti arti tiek fiziškai, tiek grinai veiklos prasme. Mes tuomet su vaikais būnam, bendraujam, kalbame apie tai, apie ką jie nori kalbėti. Kartais žaidžiam futbolą, net daug ir nekalbė, tiesiog žaidi futbolą. Bet tai jau turi labai didelę prasme. Tuo pačiu metu tai yra oratorija, tas centras jos, kas yra kiemas, kur visi žaidžia ir būna ir panašiai, ten ir vadovai ir visi kita. Bet tuo pačiu metu ta pati oratorija turi labai daug visokiausių kitokių pasiūlymų. Turi grupelę, kur susitinka kartą per savaitę. Turi galbūt tokią didelę šventę, buvo tokia bendruomenė šventė. Kur nes nuo ryto iki ten po pietų buvo ten visi valgiam kartu, buvo mišės kartu, buvo žaidimai kartu. Ir susirinko netgi tie tokie sieneliai, kurie sako, vat aš čia užaugau šitoje oratorijoje. O jam jau 90 metų ten pasako, kaip ten buvo šito oratorija prieš 90 metų. Nes jau 98 metus gyvuoja tenais. Ir susitinka, grinai, nuo darželinukų, nuo naujagimių iki, grinai, senolių. Ir mūsų buvo apie 800 oratorijų. Tai, pavyzdžiui, sujungia visus, bet tai yra tuo pačiu metu ta grupelė, kuri gėda. Ta grupelė, kuri tenais veda katechezės. Po to yra tie vaikai, kurie yra iš mokyklos, kur tenais buvo pakvesti. Ir taip sujungia visas šitas erdves. Bet tai turi, grinai, pasiūlymus. Įvairius. Yra tuo pačiu metu ir sporto centras, kur tenais vaikai yra futbolo mokykla, yra krepšinio mokykla, yra čiužinėjimo mokykla, redučių. Visokiausių dalykų. Turim kino teatrą, žodžiu, tai yra sujungę grinai, turi tą tokią įvairovę pasiūlymų. Tikrai, nežinau, kiek iš mūsų dabar pradės kino teatrus statyti ir panašiai, bet ne tame yra esmė. Yra tiesiog yra kurti tokią erdvę, pirmą, kurioje gera būti, nes tenais yra kažkas, kas nori švaistyti laiką su tavimi. Ir po to, bešvaistymas tą laiką kartu su tavimi, kažką pasiūly tau daugiau. Padaryti kažkokį žingsnelį į priekį. Pradedam nuo ten, kur tas vaikas yra tuo metu. Kaip pradėti kažką Lietuvoje, kaip tai užvesti. Manau, jeigu aš noriu būti ištikimas tai, kam pasakiau, tam tikrą prasme, aš neturiu atsakymą į šitą klausimą, nes tai turi prasidėti nuo jūsų žvelgimo į realybę, kurioje esate. Netgi tas miestas, kuriame esate, jis gali turėti visai kitokią padėtį, negu kitam kažkokiam mieste esantis. Reikia labai gerai pažiūrėti, ko reikia tam jaunimui ir tuo pačiu metu, kas tam jaunimui patinka. Nes tuomet nuo to, kas tam jaunimui patinka, tuomet galima pradėti eiti kartu su jais link ten, ko jiems reikia. Tai nėra veidmainavimas. Ateik, čia pažaisim. Po to, dabar aš čia klausykis paskaitos. Ne, reikia tiesiog pripažinti, kad reikia pirma pamilti tai, ką vaikai myli. Ir jaunimas myli. Ir turiu meni, pamilti daugybę gerų dalykų, kuriems patinka. Menai, muzika, sportas, susitikimas, žaidimas kartu ir panašiai. Bet pažiūrėti tai plačiai, pasitelkiant tai eiti link to, kad po truputį vest link ten, kur mes žinom, kad jūs norime vesti. Ir tai turėtų būti kiek plačiau negu, okay, turiu dirbti su jaunimu, nu tai susirenkam arbatos gerti. Gerai, labai gerai, arbatą labai smagu gerti ir tai gali būti vienas iš būdų, bet jei buvimas bažnyčios erdvėje, susitinimas su kitais tikinčiais reiškia tik tai gerti arbatą, tai tuomet nėra, tai labai po kiek laiko nusibosta ir tiesiog nepadeda tolyn kažkur eiti. Reikia po to padėti galbūt surasti galimybių, kaip pritaikyti konkrečiai tai, ką mes sakome, nežinau, tarnystės įvairios, kad ir tokios, kas savaitinės ar kažkas tokio, palydėjimas, bet palydėjimas ne tik suprantant, kai čia kažkoks didelis dvasios gūrų veda kažką, bet toks grinai bendravimas, pasidalinimas tuo, kuo jaunas žmogus gyvena ir kartu pradėti organizuoti, dalinantis su kitais, kur link mes galime eiti.
Salezietis Vytautas Markūnas pasakoja apie suasmenintą sielovados kryptį.